เจริญพรทุกท่านอุตส่าห์มาฟังรถติดมากเลยกรุงเทพแต่เราก็เลือกไม่ได้อยู่กรุงเทพก็เป็นอย่างนี้นะสังคมในกรุงเทพไม่มีความสุขเท่าไหร่ซับซ้อนทุกอย่างแย่งกันหมดแย่งกระทั่งอากาศหายใจนะถ้าเราอยู่บ้านนอกนะเวลาก่อนจะถึงกรุงเทพมองเข้ามานะเห็นกรุงเทพมันเหมือนกระทะครอบไปเลยอากาศดำๆคลุมไว้นะเราจำเป็นต้องหายใจอ่ะไม่หายใจก็ไม่ได้นะทุกอย่างมันเครียดไปหมดรถก็เยอะคนก็เยอะนะการเมืองก็ไม่รู้จักจบนี่ในสังคมแบบนี้เราเลือกไม่ได้เราต้องอยู่ให้ได้ทำไงเราต้องอยู่ให้ได้นะเราหนีไปไหนก็ไม่ได้นะต้องอยู่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนสังคมตามใจเราชอบนะการเมืองก็สั่งมันไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้เศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างนี้สังคมมันก็เป็นอย่างนี้สังคมทุกวันนี้นะแห้งแล้งตอนหลวงพ่อเด็กๆสังคมมันอบอุ่นกว่านี้เยอะตอนหลวงพ่อเด็กๆคนมี20กว่าล้านเองคนน้อยนะแต่ว่าอบอุ่นเดี๋ยวนี้คนเยอะแต่ว่าตัวคนเดียวเราก็เลือกไม่ได้อีกสังคมมันเป็นอย่างนี้ความรุนแรงอะไรก็มากมายไม่มีเหตุมีผลอะไรในความวุ่นวายบีบคั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราเลือกไม่ได้เราต้องรู้วิธีที่อยู่กับมันให้ได้คือถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเนี่ยนะเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีความทุกข์ทางใจความทุกข์นั้นมันเข้ามาได้แค่ร่างกายแต่ความทุกข์มันเข้าไม่ถึงจิตถึงใจเราหรอกถ้าเรารู้จักวิธีที่จะดูแลจิตใจของเราความทุกข์มันเกิดจากใจเราเนี่ยมันยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ไม่ได้อย่างสิ่งที่ดีๆกำลังปรากฏอยู่นะเรายอมรับไม่ได้ว่ามันอยู่ชั่วคราวเราก็กังวลกลัวมันจะหายไปหรือพอมันหายไปนี่ก็เศร้าโศกเสียใจสิ่งที่ดีๆหายไปเรายอมรับไม่ได้หรือเรายอมรับไม่ได้ว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างเจ็บป่วยขึ้นมาหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกอะไรอย่างนี้นะเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ไม่ได้เราก็ทุกข์ทางใจขึ้นมาหรือเราก็คิดว่าเมื่อไหร่สิ่งเลวร้ายมันจะผ่านไปเร็วๆให้มันพ้นๆไปสักทีการที่ใจเรามันมีความอยากนะความอยากทั้งหลายเนี่ยมันปฏิเสธความจริงเราอยากให้สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นอยากให้สิ่งบางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ถาวรเราอยากให้บางอย่างไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางอย่างเราก็อยากให้มันจบเร็วๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างเราต้องแก่เราไม่อยากแก่เราต้องเจ็บเราไม่อยากเจ็บเราต้องตายเราไม่อยากตายพอแก่ขึ้นมาก็ทุกข์นะกลุ้มใจพอเจ็บขึ้นมาก็ทุกข์ตายขึ้นมาก็ทุกข์เราไม่อยากพลัดพรากจากคนที่เรารักคนนี้เรารักเราอยากอยู่นิรันดร์อยู่ด้วยกันตลอดไม่นานเลยก็ทิ้งเราไปละเรายอมรับไม่ได้ใจก็ทุกข์มากนะพระเจ้าสอนให้เราอยู่กับโลกของความเป็นจริงให้ได้ไม่ใช่เอาความอยากมานำหน้าเราอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยนะถูกบีบคั้นที่จะให้สลายตัวไปอยู่ได้ชั่วคราวเหมือนกันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ให้แตกสลายไปอย่างความรักของหนุ่มสาวอะไรเนี่ยพอมีขึ้นมานะมันก็ถูกบีบคั้นทุกวันทุกวันนะให้สลายไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็หายไปร่างกายนี้มีขึ้นมาแล้วนะก็ถูกบีบคั้นให้สลายไปสักวันมันก็ต้องหายไปเนี่ยคือความจริงนะความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คงที่มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ให้สลายตัวแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราสั่งมันไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราสั่งได้สักอย่างหนึ่ง แค่สั่งไม่ให้ผมงอกยังสั่งไม่ได้เลยสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บมันสั่งไม่ได้สักอย่างถ้าเราเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะจนกระทั่งเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างถูกบีบคั้นให้สลายตัวทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้าใจเรายอมรับตรงนี้ได้นะเราจะไม่เกิดความอยากที่ไร้เดียงสาและความอยากทั้งหลายนะมันไม่ยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ของนี้มีก็อยากให้ไม่มีหรือมีแล้วก็อยากให้อยู่นิรันดรมันผิดธรรมชาติอยู่นิรันดรไม่ได้ทำไงใจเราจะยอมรับความจริงได้นะไม่ใช่นึกๆเอาหยวนหยวนยอมใจไม่ได้ยอมจริงก็แก้ความทุกข์ทางใจไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยสอนศาสตร์ให้เราอันหนึ่งนะศาสตร์ที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตถ้าเรารู้ความจริงของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเรายอมรับได้แก่ก็ถือว่าธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ธรรมดาเจอสิ่งที่ไม่รักก็ธรรมดานะมีความอยากก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราต้องฝึกฝนนะตามวิธีการของพุทธเจ้าจนใจเราเห็นความจริงทุกอย่างมันธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างเนี้ยธรรมดาไม่เที่ยงธรรมดาเป็นทุกข์ธรรมดาเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้งั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนทุกคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ถ้าคนไม่ได้คิดจะพ้นทุกข์จะอยู่กับทุกข์อยู่กับโลกอะไรต่ออะไรอยู่กับโลกก็ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมจำเป็นอะไรทั้งที่เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิตเราก็จริงๆแล้วทุกคนแสวงหาความสุขทุกคนดิ้นรนหนีความทุกข์ตลอดเวลาแต่การหาความสุขการหนีความทุกข์ของคนทั่วๆไปนั้นมันเป็นมุ่งไปที่การสนองความอยากทั้งนั้นเองอยากมีเงินมากๆอยากโน้นอยากนี้ตลอดเวลานะชีวิตเราก็ดิ้นตลอดเวลาชีวิตนี่เหน็ดเหนื่อยเราได้มาไม่นานก็หายไปสูญไปเนี่ยความจริงที่คนทั่วๆไปนะเข้าไม่ถึงเขาดิ้นรนหาความสุขดิ้นมาตั้งแต่เด็กจนแก่จนเฒ่าจนตายไปนะความสุขเหมือนอยู่ข้างหน้าวิ่งไล่จับเงานะไปเรื่อยๆจับไม่ติดสักทีในตอนเด็กๆก็คิดว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขนะไม่ต้องถูกครูบังคับไม่ต้องถูกอาจารย์สั่งให้ทำเปเปอร์อะไรเนี้ยนะคงจะสบายเรียนจบแล้วก็คิดว่าได้งานดีๆทำจะมีความสุขเงินเยอะๆมีความสุขตำแหน่งใหญ่ๆมีความสุขนะมีครอบครัวดีๆจะมีความสุขมีลูกไบร์ทๆนะลูกหน้าตาดีด้วยไบร์ทด้วยไม่มองตัวเองเลยมันเป็นไปไม่ได้นะถ้ามีอย่างนี้แล้วจะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขเลยอยู่อย่างเนี้ยด้วยความหวังว่ามีอันนี้จะสุขมีอันนี้จะสุขพอมีจริงๆนะมันก็ไม่ได้สุขจริงความสุขมันก็วิ่งหนีไปอยู่ข้างหน้าให้เราวิ่งตามไปแน่ชีวิตของคนในโลกนั้นเหน็ดเหนื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าคนไหนสติปัญญาแก่กล้านะจะรู้ว่าวิธีหาความสุขด้วยการวิ่งตามเงานั้นไม่ได้จริงหรอกวิธีหาความสุขที่พระเจ้าสอนนั้นมันต้องสุขที่เต็มที่อิ่มอยู่ในตัวเองใจมันมีความสุขอย่างแท้จริงมันสุขถึงขนาดที่ว่าร่างกายแก่ใจก็ยังสุขนะร่างกายเจ็บใจก็ยังสุขร่างกายจะตายใจยังสุขอีกนะเนี่ยตอนนี้มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านแสดงธรรมะอันนี้ให้พวกเราดูหลวงพ่อคำเขียนพ่อคำเขียนว่าภาวนาเก่งนะจิตใจเนี่ยเบิกบานแช่มชื่นมากเลยเป็นมะเร็งนะหมอก็ไม่รู้จะรักษายังไงละได้แค่ใส่ท่ออาหารท่อหายใจอะไรไหมแต่ท่านมีความสุขถ้าเป็นพวกเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจนะเจออย่างนั้นเราทุกข์ตายเลยนะท่านเรียนอะไรท่านถึงมีความสุขอยู่ได้ก็เรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นเองเรียนรู้ตัวเองนะถ้าเราเรียนรู้ตัวเองให้แจ่มแจ้งนะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีตัวเราเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วทุกสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ด้วยนะมันมีลักษณะอย่างเดียวกันคือเราจะเรียนศาสตร์ของการเรียนรู้ตัวเองนะสิ่งนี้เป็นของสำคัญเป็นมรดกที่พุทธเจ้าให้เราไว้ถ้าเราทำได้จริงนะเราจะไม่ทุกข์แล้วล่ะแก่ก็ไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์นะคนที่เรารักไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ทุกข์อะไรๆก็ไม่ทุกข์เท่านั้นแหละการจะเรียนรู้ตัวเองนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเราจะต้องเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นเรียนรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนี่การที่คนทั่วๆไปจะมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองนะมันไม่สามารถทำได้ พราะว่ามันมีอุปสรรคสำคัญอยู่สองข้อมันทำให้เรียนรู้ตัวเองไม่ได้สักทีอุปสรรคข้อแรกเลยนะก็คือการที่เราใจลอยรู้จักใจลอยไหมทุกคนใจลอยเก่งนะวันวันหนึ่งมันจะหนีตลอดเวลาเวลาที่เราใจลอยนะเรามีร่างกายเราก็มาลืมมันไปเรามีจิตใจเราก็ลืมมันไปอย่างเราใจลอยยุงมากัดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นใจลอยนี่ความใจลอยก็เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักปฏิบัตินะของคนที่จะเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะทุกคราวที่ใจลอยเนี่ยมีร่างกายก็ลืมมันมีใจก็ลืมมันนี่ศัตรูร้ายที่สุดเลยนะคนในโลกนี้มันใจลอยทุกคนอะตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยหาคนที่รู้สึกตัวนะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยหายากที่สุดเลยตื่นนอนขึ้นมามันก็คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นจะทำอะไรวันๆนะมันก็สนใจแต่ของข้างนอกทั้งนั้นเลยอย่างเวลาเราไปไหนมาไหนรถติดนะพอรถติดเนี่ยสิ่งที่เราสนใจก็คือทำไมรถติดจะมองไปข้างนอกเราไม่เห็นนะใจกำลังเร่าร้อนนะทุรนทุรายเนี่ยเราไม่สนใจตัวเองเราหมดแต่เอาความสนใจของเราไปอยู่ที่อื่นหมดนะไปอยู่กับรูปที่มองเห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสนะรสที่ได้สัมผัสเราสนใจสิ่งที่มาถูกร่างกายของเรานะถ้าสังเกตให้ดีเราสนใจสิ่งที่เรามองเห็นมากกว่าสนใจตาของตัวเองเราสนใจเรื่องราวหรือเสียงที่ได้ยินนะมากกว่าสนใจหูของเราเองเราสนใจกลิ่นนะมากกว่าจมูกของตัวเองเราสนใจรสนะมากกว่าสนใจลิ้นของตัวเองอย่างเวลากินข้าวเรารู้ไหมลิ้นสัมผัสรสเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะเรารู้แต่รสใช่ไหมรสอร่อยรสนี้ไม่อร่อยอะไรเนี่ยเราสนใจออกไปสิ่งอื่นไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆเลยเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราละเลยตัวเองบ่อยที่สุดเลยเวลามีอะไรมาสัมผัสร่างกายนะเราไม่สนใจร่างกายเรานะเราสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเวลาใจมันคิดเราสนใจเรื่องราวที่คิดนะเราไม่สนใจจิตใจของเราเองเนี่ยความสนใจของเราไปอยู่ข้างนอกหมดเลยต่อไปที่เราลองกลับข้างนะความสนใจของเราเนี่ยย้อนกลับมาที่ตัวเราเองที่กายที่ใจของเราเองโดยเฉพาะความสนใจนะควรจะเข้ามาอยู่ที่ใจให้ได้นะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะถือว่าไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติเลยงั้นเวลาสังเกตให้ดีอย่างเวลาตาเรามองเห็นเวลาตาเราเห็นอย่างนี้นะใจเรารู้สึกอย่างนี้เวลาเราได้ยินเรื่องนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้เราได้กลิ่นอย่างนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้เราได้รสอย่างนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้เรามีสิ่งมาสัมผัสร่างกายแบบนี้ใจเราเป็นแบบนี้เราคิดเรื่องนี้ใจเราเป็นแบบนี้ให้คอยรู้ทันอยู่ที่ใจนี่แหละเพราะใจนี่เป็นตัวหัวโจกเลยนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็อยู่ที่ใจนี่เองนี่คนทั่วไปนะอย่าว่าแต่สนใจจิตใจของเราเองเลยกระทั่งร่างกายยังลืมเลยนะว่าสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นรถติดก็ไปสนใจนะทำไมรถติดคนขับรถปาดหน้าใจโกรธไม่รู้ว่าใจโกรธมัวแต่สนใจไอ้คนที่ปาดหน้าเราหรือเวลาดูข่าวการเมืองใช่ไหมเราลืมตัวเองตลอดเราลืมตัวเองไม่ว่าเราสนใจอะไรนะความสนใจเราจะไปอยู่ข้างนอกเราลองกลับข้างความสนใจของเรานะกลับข้างเข้ามาที่ใจของเราให้ได้ถ้ากลับข้างความสนใจเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจได้เนี่ยเราจะค้นพบความจริงของชีวิตที่สำคัญมากเลยความจริงของชีวิตก็คือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายนะที่หมุนเวียนเข้ามาในใจเราเนี่ยมันมีเหตุนะมันมาจากการกระทบอารมณ์ต่างๆเรากระทบอารมณ์อย่างนี้เราเห็นรูปนี้เราได้ยินเสียงอย่างนี้ได้กลิ่นอย่างนี้เราคิดเรื่องอย่างนี้ใจมีความสุขกระทบอย่างนี้ใจเป็นทุกข์กระทบอย่างนี้ใจเป็นกุศลกระทบอย่างนี้ใจเป็นอกุศลเวลาฟังข่าวการเมืองใจเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลใช่ไหมแต่ต้องฟังไหมต้องฟังจำเป็นนะไม่รู้เรื่องเลยอยู่ได้ยังไงใช่ไหมจะอยู่ในโลกก็ต้องเข้าใจโลกเหมือนกันแต่ไม่ใช่เอะปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้ว่าโลกก็ไปถึงไหนแต่ว่าดูข่าวไปต้องรู้ข่าวแต่ใจอย่าให้เป็นอกุศลสินะค่อยๆฝึกเอาวิธีที่จะให้ใจของเราไม่ทุกข์นะก็คือค่อยๆสังเกตไปทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยรู้สึกไหมความสุขที่เข้ามาในใจเราก็ชั่วคราวรู้สึกไหมความทุกข์ที่เข้ามาในใจเราก็ของชั่วคราวนะความดีก็ชั่วคราวนะความโลภโกรธหลงอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยอย่างเวลาความทุกข์แรงๆเกิดขึ้นนะใจมีความเครียดมีความทุกข์มากเลยเรารู้สึกว่าชีวิตนี้อับเฉาแล้วชาตินี้ไม่มีทางจะพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์ไปได้แล้ว นะอย่างบางคนอกหักอกหักครั้งแรกใครเคยอกหักครั้งแรกบ้างมีไหมห้องนี้ยกมือสิกล้าหาญหน่อยดีกว่ารักไม่เป็นนะอย่างน้อยเป็นมนุษย์ปกติอะรักเป็นเหมือนกันเวลาอกหักเรารู้สึกไหมแหมโลกมืดเลยใจเป็นทุกข์นะไม่นึกไม่ออกเลยว่าทำไงจะหายแล้วหายไหมหายยังไงก็หายเนี่ยเราดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจเรานะเราดูจนเห็นเลยว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างมันสั่งไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะสั่งได้เนี่ยคือวิธีที่เรียนรู้ตัวเองที่ง่ายที่สุดแล้วนะเรียนรู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจเป็นวิธีที่ทุกคนทําได้อยู่แล้วพวกเรารู้จักความสุขใช่ไหมรู้จักความทุกข์รู้จักโลภโกรธหลงรู้จักหมดดีก็รู้จักชั่วก็รู้จักสุขก็รู้จักทุกข์ก็รู้จักแต่ว่าที่ผ่านมาเราละเลยนะเราหมดสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราไม่เคยสนใจจิตใจของเราเองเราเป็นนี่ลองย้อนมานะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้นะถ้าเมื่อไหร่เราลืมจิตลืมใจของเรานะก็ถือว่าหลงไปแล้วถือว่าหลงลืมตัวเองในขณะเดียวกันนะการที่เราจะคอยรู้จิตรู้ใจของเราต้องเป็นธรรมชาตินะอย่าไปจ้องเอาไว้นะบางคนแทนที่จะรู้จิตรู้ใจอย่างที่จิตใจเป็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอ่ะกลับไปบังคับใจนะคอยจ้องจนใจมันทื่อๆว่างๆนิ่งๆนะอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เหมือนกันไม่เห็นความจริงเหมือนกันเพราะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงงั้นตัวที่ทําให้เราไม่เห็นความจริงของจิตใจเรานะหรือของร่างกายก็เหมือนกันน่ะมี2ตัวตัวที่1ใจลอยมัวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจตัวเองตัวที่สองก็คือการที่เราเข้าไปแทรกแซงไปบังคับกายไปบังคับใจตัวเองนะพอเราบังคับกายบังคับใจเนี่ยกายก็ผิดธรรมชาติใจก็ผิดธรรมชาติแล้วเราจะไปดูธรรมชาติไปดูความจริงของร่างกายของจิตใจได้ยังไงหลวงพ่อจะทดสอบให้พวกเราดูนะเราเรียนเราก็ต้องทดสอบดูว่าจริงหรือไม่จริงต่อไปนี้ให้ทุกคนนั่งสมาธิเคยนั่งสมาธิยังไงให้ทำนะทำอย่างที่เคยทำสังเกตไหมทําอะไรขยับยึกยักยึกยักเลยนะบอกให้นั่งสมาธิตอนนี้ก็นั่งอยู่แล้วทําสมาธิไม่ได้นะต้องขยับก่อนพอบังคับร่างกายเรียบร้อยได้ที่แล้วนะก็บังคับใจนะทําให้ขลุ่มขลุ่มก่อนนะถ้าขลุ่มมากก็เครียดเลยนะบางคนก็ทําใจให้อ่อนๆให้เคลิ้มๆนะอันนี้คือการดัดแปลงตัวเองแล้วนะทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่นะเราจะบังคับกายเราจะบังคับใจขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่แล้วใช่ไหมมีร่างกายไหมเห็นร่างกายนั่งใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นด้วยใจที่ธรรมดาที่สุดเลยนะอย่าไปทําใจให้ขลุ่มขลุ่มนะใช้ใจปกติเอาตอนนี้ไม่ค่อยปกติแล้วเครียดเกินไปให้ทุกคนยิ้มหวานหวานยิ้มสิยิ้มสังเกตไหมใจผ่อนคลายแล้วจำใจตรงนี้ไว้นะใช้ใจอย่างนี้แหละรู้ร่างกายที่กำลังยิ้มอยู่สิใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยแหละเห็นร่างกายมันยิ้มลองพยักหน้าสิใช้ใจธรรมดาเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าถ้าเราสามารถใช้ใจที่ธรรมดานะมาดูร่างกายได้เราจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเองนะที่จิตไปรู้เข้าเอายิ้มหวานอีกทีเนี่ยใจอย่างนี้นะแล้วใช้ใจธรรมดาอย่างนี้รู้สึกร่างกายเห็นร่างกายยิ้มนะเราขยับมือเห็นร่างกายขยับมือนะธรรมดาที่สุดเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อันแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจไม่ใจลอยไปรู้สึกอยู่นะอันที่สองต้องไม่บังคับกายบังคับใจไม่งั้นเราไม่เห็นความจริงของกายของใจนี่คนทั่วๆไปที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมนะมันจะใจลอยใจลอยทั้งวันเลยตื่นนอนมาก็คิดเรื่องอื่นคิดถึงสิ่งอื่นตลอดเวลาส่วนคนที่ปฏิบัติธรรมนะจะบังคับตัวเองตลอดนะจะสุดโต่งคนละข้างนะพวกไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะสุดโต่งข้างหลงไปเรื่อยๆเลยลืมกายลืมใจส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจะบังคับกายบังคับใจอ้าวลงมือปฏิบัติอีกทีสิคราวนี้ไม่กล้ากระดิกตัวรู้สึกไหมแต่เกรงร่างกายผิดธรรมชาติไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเคยนั่งอยู่ท่านี้แล้วรู้ทันหลวงพ่อแล้วไม่เกี่ยวกับเด็กมันก็คือดัดแปลงอีกแล้วล่ะนะดัดแปลงอีกแล้วล่ะ รู้อย่างที่มันเป็นนะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วจะง่ายใจของเราเนี่ยจะสบายรู้ไปด้วยใจที่สบายสบายใจที่รู้ใจที่ตื่นใจที่เบิกบานนะคราวหนึ่งนะหลวงพ่อเข้าไปวัดสนามในตอนนั้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีชื่อเสียงหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่านะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าต้องวัดป่าหรอกก็ครูบาอาจารย์อื่นที่ท่านได้ยินว่าท่านก็ภาวนาเก่งก็ไปดูเหมือนกันเห็นหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือนะขยับ14จังหวะของหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะ14จังหวะไปดูแล้วลองมาทำนะลองทำหลวงพ่อเปลี่ยนเหลือนิดเดียวแค่นี้เราสังเกตดูหลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวด้วยใจที่ปกติเลยนะแต่คนที่ไปเรียนส่วนใหญ่นะคารวะที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไปเครียดถ้ามันไปคิดเรื่องมือนะไม่ไปคิดเรื่องมือว่าท่านี้แล้วมาท่านี้อีกพวกหนึ่งหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยขยับคล่องมากนะขยับสวยเป๊ะเลยแม้ขยับมานานขยับด้วยไขสันหลังนะชำนาญจิตมันไม่ได้รู้ตื่นเบิกบานในขณะที่หลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเทียนโอ้ก็หลักเดียวกับที่ครูบาอาจารย์สอนมานั่นเองหลวงพ่อก็ขยับนะด้วยความรู้สึกตัวนะมันก็รู้สึกอย่างเดียวกันกับที่เคยทำกรรมฐานอื่นๆนั่นเองเดินจงกรมนะมันก็เห็นร่างกายเดินทำอานาปานสตินะเห็นร่างกายหายใจก็เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินเรามีสติอยู่เห็นร่างกายหายใจมีสติทุกลมหายใจเข้าออกเอาต่อไปทุกคนทดสอบนะลองมีสติรู้ลมหายใจสิรู้ไปที่ลมหายใจของตัวเองเอาละลงได้ที่ละอ่ะพอหยุดยิ้มหวานก่อนการยิ้มหวานนะคล้ายๆล้มกระดานนะสังเกตไหมตอนที่เรารู้ลมหายใจเมื่อกี้ใจเรานิ่งๆทื่อๆแข็งๆนะเปลี่ยนใหม่ยิ้มหวานๆก่อนถ้าไม่ยิ้มสอนต่อไม่ได้นะจะต้องใจคลายอย่างนี้ใจคลายอย่างนี้เห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะดูทั้งตัวเนี่ยมันหายใจลองเห็นร่างกายหายใจสิร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกสังเกตไหมว่าใจไม่เหมือนกันกับตอนที่ทำเมื่อกี้รู้สึกไหมตอนที่เราไปจับลมหายใจใจเราทื่อๆเลยรู้สึกไหมเลิกซะนะอย่าทำนะอย่าทำจิตอย่างนั้นเป็นจิตอกุศลจิตอกุศลนะมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อนะมืดมืดมัวมัวด้วยนะงั้นเวลาเราจะรู้ลมหายใจนะเห็นร่างกายมันหายใจเวลาเราจะเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินนะรู้อิริยาบถ4เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะรู้ไปด้วยใจที่ธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วความรู้สึกตัวมันจะเกิดนะใจมันจะตื่นใจมันจะเบิกบานขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกนะไม่ใช่เราหรอกเป็นตัวอะไรสักตัวนึงที่เคลื่อนไหวไปไม่ต้องคิดเลยว่าใช่เราหรือไม่ใช่เรานะลองรู้ร่างกายหายใจใหม่ลองรู้สิต้องใช้ใจที่ธรรมดานะใช้ใจที่ธรรมดามาเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายมาเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจแล้วเราจะเห็นธรรมดาเห็นธรรมดาว่าอ๋อธรรมดาร่างกายนี้มันไม่เที่ยงหรอกเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกธรรมดาของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สั่งไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกปฏิบัติธรรมจนกระทั่งใจมันยอมแล้วธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะมันก็เห็นว่าธรรมดามันไม่ทุกข์หรอกนะอย่าใจลอยนะรู้สึกตัวสบายๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้สึกตัวไว้อะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวนะอย่าให้ใจลอยไปใจลอยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งนะแล้วก็การบังคับตัวเองเป็นศัตรูเบอร์สองของการปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองหรอกภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่หลวงพ่อพูดเองแต่เนื้อหาไม่ใช่หรอกพุทธเจ้าเคยสอนอย่างนี้เองนะคราวหนึ่งมีเทวดานะเทวดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็มาหาพระพุทธเจ้าคล้ายๆจะมาแลกเปลี่ยนความรู้มาถามพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะหมายถึงห้วงน้ําห้วงกิเลสน่ะก็คือพระองค์ทํายังไงแล้วบรรลุพระอรหันต์เนี่ยคล้ายๆมาแลกเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็ตอบดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคะได้ด้วยการที่เราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่ไม่พักและไม่เพียรนะเทวดางงเลยไม่พักเนี่ยก็ฟังรู้เรื่องใช่มั้ยแต่ไม่ให้เพียรเนี่ยเทวดาไม่เข้าใจละ แต่เทวดานี่ดีนะมีจิตใจแบบนักวิชาการนะทั้งที่คิดว่าตัวเป็นพระอรหันต์นะพอไม่เข้าใจเนี่ยถามเลยนะว่าไม่พักไม่เพียรเป็นยังไงพระเจ้าท่านขยายความให้ฟังบอกดูก่อนเทวดาถ้าเราพักอยู่นะเราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นนะเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามกิเลสด้วยวิธีนี้เนี่ยสำนวนพระพุทธเจ้านะเทวดาฟังแล้วก็บรรลุโสดาบันได้ธรรมะนะพวกเราฟังเหมือนเทวดาแต่ยังไม่บรรลุนะก็ขยายความอีกหน่อยคำว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสลืมตัวเองนั่นเองหรือภาษาแขกอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากามสุขาริกานุโยคใครเคยได้ยินไหมกามสุขาริกานุโยคปล่อยตัวตามกามไปอะไรเรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเรียกว่ากามนั่นเองการที่เราปล่อยจิตใจของเราสนใจในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นในรสในสัมผัสนะหรือการคิดถึงเรื่องราวของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะอันนี้แหละใจมันก็หมกมุ่นอยู่ในกามอันนี้ท่านเรียกว่าพักอยู่นะจะจมลงคือใครที่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนั้นจิตใจจะตกต่ำนะตกต่ำลงเรื่อยๆคำว่าเพียรอยู่เนี่ยก็คือการบังคับตัวเองการควบคุมตัวเองท่านใช้คำว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยถ้าหลวงพ่อมาถึงหลวงพ่อก็บอกพวกเราอย่าให้จิตสุดโต่งไปข้างกามสุขาริกานุโยคและอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยพวกเราบางคนนะก็เริ่มหยิบยามองขึ้นมาแล้วหยิบยาดมนะว่าภาษามันคนละยุคกันนะภาษาของท่านก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอย่าใจลอยไปใจลอยไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นก็คือกามสุขาริกานุโยคอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจนะอย่าข่มมันให้รู้อย่างที่เป็นถ้าข่มมันนะก็เรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยจะลอยขึ้นหมายถึงว่าจะได้เป็นคนดีนะคอยควบคุมกายควบคุมใจของเราเนี่ยจะเป็นคนดีแต่ไม่นิพพานหรอกไม่พ้นทุกข์หรอกได้เป็นคนดีคนดีทุกข์ไหมคนดีพวกเราเป็นคนดีไหมเราไม่ชอบคอร์รัปชันแล้วสุขหรือทุกข์อ่ะทุกข์นะทุกข์มากเลยคนดีก็ทุกข์นะคนชั่วก็ทุกข์แต่คนดีทุกข์นะแล้วก็จิตใจนะยกระดับขึ้นได้นะทุกข์แต่ว่ายกระดับขึ้นไปสุขติคนชั่วนะอาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินนะปล่อยตัวตามกิเลสไปก็หลงว่างนะมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องไม่ให้ใจเราสุดโต่งไปสองข้างนะเรียนรู้อยู่จริงๆนะรู้กายรู้ใจนะอย่าลืมในขณะเดียวกันไม่บังคับกายไม่บังคับใจต้องซ้อมนะต้องซ้อมลองหัดรู้กายนะอย่างที่หลวงพ่อสอนไปทำเอานะยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเห็นไหมไปยิ้มแล้วใจมันคลายนะแต่ถ้ายิ้มหลายทีใจชักไม่คลายแล้วยิ้ม ไม่ได้กินนะต้องใจผ่อนคลายนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ใจที่ผ่อนคลายใจที่มีความสุขเนี่ยจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นนะในตำราจะพูดบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั้นทันทีที่ใจเราผ่อนคลายเนี่ยสมาธิมันจะเริ่มมาแล้วจะเกิดสมาธิอย่างง่ายดายเลยนะทำใจให้สบายก่อนนะมีความสุขก่อนแล้วเห็นร่างกายหายใจนะการดูร่างกายหายใจหรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ทั่วไปหรอกนะน่าลองดูร่างกายหายใจนะสักหนึ่งนาทีลองดูแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยจะไปดูลมหายใจนะไปดูที่ลมให้ดูทั้งตัวเห็นร่างกายหายใจดูไปสบายสบายหายใจอย่างเดียวก็เบื่อนะขยับมือด้วยไม่ดูร่างกายหายใจก็ได้ดูร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้ร่างกายพยักหน้าร่างกายอะไรเนี่ยดูเหมือนดูคนอื่นนะดูด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่นานเราก็จะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งเนี่ยจิตมันยอมรับความจริงนะร่างกายไม่ใช่เราหรอกพอร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยต่อไปร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่เพราะร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเจ็บก็ร่างกายเป็นคนเจ็บนะไม่ใช่เราเจ็บเมื่อร่างกายไม่ใช่เราร่างกายจะตายก็เรื่องร่างกายมันจะตายไม่ใช่เราตายเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยต่อไปเราเห็นร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะเป็นอะไรนะใจเราไม่ทุกข์หรอกนะค่อยๆหัดรู้หัดดูไปง่ายๆนะดูกายบ้างดูใจบ้างแล้วแต่ถนัดดูจิตใจเราก็เห็นในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวนะเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อย นี่คือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนะไม่ใจลอยไปไม่บังคับกายไม่บังคับใจรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นดูเหมือนดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะดูไปสบายๆถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นความจริงแล้วกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะเวลาที่เราพลัดพรากจากคนที่เรารักอันนี้เป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจทางใจใช่ไหมเวลาเราเจอคนที่เราเกลียดเป็นทุกข์ทางกายหรือใจทางใจใช่ไหมเนี่ยความทุกข์มาอยู่ที่กายที่ใจซึ่งความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจนะถ้าเราเห็นว่าความรักมันก็ของชั่วคราวคนที่เรารักหายไปก็ไม่ทุกข์หรอกถ้าเราเห็นว่าความเกลียดก็เป็นของชั่วคราวนะคนที่เราเกลียดมาเราก็ไม่กังวลนะเราก็รู้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปเราเรียนจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงร่างกายก็ชั่วคราวจิตใจก็ชั่วคราวนะเนี่ยต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนนะเร็วสามต่ำช้าแค่ไหนนะเราไม่ทุกข์หรอกทุกข์ก็ทุกข์น้อยกว่าคนอื่นเขานะคนอื่นเขาเครียดเป็นบ้าเป็นหลังแล้วเราไม่เท่าไหร่ทุกข์นิดๆหน่อยๆพองามไม่ทุกข์เลยนะเสียบรรยากาศนะเกิดมาในโลกทั้งทีก็ทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นตัวอะไรหัวเราะไหมเห็นตัวอะไรหัวเราะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าแยกขันธ์นะที่เคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมที่พูดเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์แยกขันธ์แยกกายกายกับใจแยกออกจากกันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแยกออกไปอย่างเราเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนดูอยู่กายกับใจแยกกันถ้าแยกได้ไม่เริ่มเห็นไม่ใช่เราความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอันกันเวลานี้ในห้องนี้จำนวนมากเลยเนี่ยมีความสุขกับมีความเฉยๆสลับกันรู้สึกไหมส่วนใหญ่จะสุขกับเฉยสุขกับเฉยสลับกันนะเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะเห็นสุขกับเฉยสุขก็ชั่วคราวเฉยก็ชั่วคราวถ้าเวลาสัมผัสโลกข้างนอกมีทุกข์ทุกข์กับเฉยทุกข์กับเฉยเยอะนะไม่ค่อยมีสุขออกไปพ้นมหาวิทยาลัยก็เห็นแล้วล่ะแต่ละคนหน้าอย่างนี้หน้าเหมือนนางกวักกวักกลับข้างเนี้ยนะแต่ละคนโอ้ดูทุกข์อย่างไรต้องฝึกนะถ้าเราเลือกไม่ได้เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราทำกรรมชั่วร่วมกันมาเราต้องมาอยู่ในสังคมแบบนี้นะเป็นวิบากที่เราต้องรับด้วยกันนะต้องรับผิดชอบด้วยกันนะทำไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบนะหลวงพ่อเห็นตั้งหลายปีมาแล้วล่ะว่าบ้านเมืองมันทิศทางมันเป็นแบบนี้แน่นอนนะไม่มีทางหรอกไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งเลยอย่างชาวบ้านก็ขายเสียงใช่ไหมหัวคะแนนซื้อเสียงหัวคะแนนก็ต้องหาเงินจากนักการเมืองนักการเมืองมาหาเงินจากรัฐมนตรีใช่ไหมรัฐมนตรีมาหาเงินจากใครหาเงินจากชาวบ้านก็วนอย่างนี้วงจรอุบัติเป็นอย่างนี้ทุกคนช่วยกันสร้างนะทุกคนช่วยกันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาคนเดียวทำไม่ได้หรอกช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้เป็นแบบนี้เมื่อเราสร้างมาอย่างนี้เราต้องรับวิบากรับผลนะเวลานี้เราต้องรับผลกรรมของเราแล้วจะแก้ปัญหาบ้านเมืองยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำไปนะแต่ในใจเนี่ยต้องพัฒนานะในความบีบคั้นในความรำเข็ญนะของสภาพชีวิตนะทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรวุ่นวายทุกวันนี้ทำยังไงจะทุกข์น้อยๆนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างที่หลวงพ่อสอนนะแล้วทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงนะถึงวันหนึ่งมันจะไม่ทุกข์หรอกนะแต่ก่อนอื่นนะถือศีล5ให้ได้ก่อนศีล5จำเป็นมากนะถ้าเราถือศีลได้สมาธิจะเกิดง่ายใจจะสงบคนไม่มีศีลใจจะไม่สงบหรอกอย่างเราไปฟังเขาอภิปรายทางการเมืองนะอย่าไปด่าเขานะไม่ต้องไปร่วมด่าใครไปฟังแล้วด่าบ้างมีไหมด่าแล้วศีลด่างพร้อยนะด่าแล้วมีความสุขไหม ใจเราร้อนนะใจเราร้อนร้อนงั้นเราเนี่ยรักษาศีลนะเรารักษาศีลของเราให้ดีเกิดฉุกเฉินเป็นอะไรตายไปตอนนั้นนะร้อนมากเป็นลมตายก็ตายยังมีศีลนะยังดีกว่าไม่มีศีลนะแล้วก็พยายามฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยรู้สึกตัวไปสบายๆนะแล้วก็เดินปัญญาเดินปัญญาโดยการที่เห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตใจมันทำงานนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่นเป็นการเจริญปัญญาที่ง่ายๆแล้วล่ะนะงั้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทั้งนั้นแหละรถติดก็เจริญปัญญาได้เห็นไหม จเราร้อนขึ้นมาเห็นความเร่าร้อนมันเกิดขึ้นมาดับไปเกิดดับไปนะเวลารถติดไฟแดงนะรถติดไฟแดงรู้สึกไงติดไฟแดงแต่ละคันไม่รู้สึกไม่เท่ากันติดคันแรกเนี่ยเจ็บปวดที่สุดรู้สึกไหมคันแรกเนี่ยเจ็บปวดที่สุดเลยคันที่10เนี่ยพอทำใจได้นะคันที่50หรือคันที่100เนี่ยเซ็งมากเลยอีกรอบหนึ่งก็คงไม่พ้นอ่ะเนี่ยความรู้สึกนะเราไม่เหมือนกันความรู้สึกเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆไปก็เห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงคอยรู้ทันร่างกายก็เห็นร่างกายมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเป็นวิชาที่ไม่ยากเกินไปหรอกนะกรรมฐานอย่างเนี้ยแล้วก็รักษาศีล5ไว้ศีล5ก็พอไม่ต้องศีล8หรอกศีล5ก็จำเป็นแค่นั้นแหละแล้วทุกวันควรจะแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีเอาไว้ไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ทำในรูปแบบทำในรูปแบบก็คือนั่งดูร่างกายมันหายใจอย่างนี้แหละนะดูร่างกายหายใจนะใจหนีไปคิดรู้ทันมันรู้สึกกายรู้สึกใจนั่งซ้อมไปเรื่อยๆแล้วเวลาเรามาอยู่ในชีวิตธรรมดาชีวิตจริงๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตัวได้ง่ายร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกนะจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเราจะเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีป้ายนะไม่มีป้ายชื่อว่าฉันเป็นนักปฏิบัติต้องเพราะอยู่ตรงไหนเราก็ปฏิบัติได้หายใจออกรู้สึกตัวเราก็ปฏิบัติแล้วหายใจเข้ารู้สึกตัวเราก็ปฏิบัติแล้วนะมีความสุขเรารู้มีความทุกข์เรารู้ดีเรารู้ชั่วเรารู้นี่ก็ปฏิบัติเสร็จแล้วนะไม่ต้องวางฟอร์มให้ดูดีหรอกวางฟอร์มนั้นสุดส่วนใหญ่สุดตรงไปข้างบังคับกายบังคับใจต่อไปนี้ให้ทุกคนทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองรู้ทันร่างกายไปแต่ว่าอย่าไปดูจุดใดจุดหนึ่งนะถ้าดูอย่างธรรมานาปานสติก็เห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมเห็นร่างกายหายใจไปสบายสบายใจผ่อนคลายเนี่ยเดี๋ยวใจก็สงบแล้วแป๊บเดียวก็สงบแล้วพอใจสงบนะลมมันจะค่อยละเอียดละเอียดนะลมหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างนะลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างเราก็อยู่กับแสงสว่างจากแสงสว่างนะจิตที่มีปีติมีความสุขมีอะไรขึ้นมามีความเป็นหนึ่งนะแล้วเข้าฌานนะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะรู้วิธีถ้านั่งเอาเป็นเอาตายจะทำความสงบจะเข้าฌานเข้าไม่ได้มันเครียดต้องมีความสุขของง่ายๆนะเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าทำเป็นของง่ายๆนะแต่ใจลอยใช่ใช่ใช่นะใจลอยสุดนะพอสมควรนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขออนุญาตส่งการบ้านค่ะไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาหลายปีแล้วค่ะไม่ค่อยมีพัฒนาการเท่าไหร่
ได้ทำไหมล่ะ
ทำบ้างค่ะ
ก็ทำบ้างสิเลยไม่ค่อยพัฒนาถ้าทำสม่ำเสมอก็พัฒนาแหละ
เมื่อเร็วๆนี้ได้ปิดวัดตอนที่อยู่วัดมาก็เริ่มเห็นไตรลักษณ์บ้างขึ้นเล็กน้อยค่ะมีสติมากขึ้นเริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นก็คือว่าอย่างเดินจงกรมหรือเดินสบายๆอยู่นั่งสมาธิหรืออะไรต่างๆกิจวัตรต่างๆอะค่ะก็จะมองเห็นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งต่างๆภายนอกเราจะเริ่มเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่นอนมันกลับกรอกมันยังเชื่อถือไม่ได้ค่ะแต่พอกลับมาจากวัดก็เหมือนเดิมค่ะ
เอ้าม
ันว่าโทสะเกิดง่ายขึ้นค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
เราก็ต้องฝึกอยู่ที่บ้านก็ต้องทำเหมือนอยู่ที่วัดสิคือปฏิบัติบ่อยๆหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆราวาสนะเมื่อหลวงพ่อเนี่ยกล้าพูดเลยว่าฆราวาสก็ทำได้ตอนหลวงพ่อเป็นฆราวาสนี่แหละภาวนาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์นะพระมานั่งฟังพอหลวงพ่อออกมาจากครูบาอาจารย์บางทีพระตามมันถามเลยโยมทำได้ไงใช้เวลาปี2ปีทำได้แบบนี้นะพระทำ10ปี20ปีก็คารวะก็ทำได้นะถ้าใจเราแข็งพอนะก็ตื่นนอนมาเนี่ยแทนที่เราจะคิดเรื่อยเปื่อยไปนะเราก็รู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองไปจะทำอะไรก็รู้สึกกายรู้สึกใจจะกินข้าวก็รู้สึกเอานะเจอของชอบเจอของไม่ชอบใจเราก็ไม่เหมือนกันนะ
จิตใจตอนที่อยู่วัดก็อยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะจะปล่อยวางกับ ความปล่อยวางกับความยึดความปล่อยวางจะไม่เหมือนกันอยู่วัดรู้สึกจะสบายสบายแล้วปล่อยวางได้มากกว่า
แน่ละเพราะอยู่วัดเราไม่มีภาระอะไรเลยนะบ้านมันต้องดูแลภาระมันเยอะนี่นะทำไงเราจะมีทรัพย์สมบัตินะแต่ไม่ทุกข์ทำไงเราต้องอยู่กับคนจำนวนมากแล้วก็ไม่ทุกข์นะต้องค่อยๆฝึกเอาอดทนเอาจะให้ดีเหมือนอยู่วัดก็ทำไม่ได้หรอกเราอยู่วัดเราไปอยู่แบบอะไรนะคล้ายๆคนไปพักโรงแรมอะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยใช่ไหมไม่มีเครื่องกังวลสบายเลยในนี้บ้านเราทุกอย่างต้องดูแลเองหมดเลยภาระมันเยอะหนูเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันนะเมื่อกายกับใจเป็นคนละอันต่อไปนะไอ้ตัวนี้แก่ตัวนี้เจ็บตัวนี้ตายนะใจมันไม่หวั่นไหวนักหรอกนะเห็นไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายมันของชั่วคราวไปดูซ้ำๆนะจนใจมันยอมใจมันยอมรับความจริงทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการที่พาจิตใจนะให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจจนมันยอมรับความจริงนะแล้วมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงรู้สึกไหมชีวิตมันทุกข์น้อยลงทุกข์มันจะสั้นลงน้อยลง
ทุกข์สั้นลงค่ะ
แต่อารมณ์มันจะแปรปรวนนะ
แปรปรวน
พวกทำสมถะเนี่ยอารมณ์ไม่แปรปรวนนิ่งลูกเดียวอยู่3วัน3คืนก็ได้นะอย่างเงี้ยแต่พอหลุดออกมานะจะร้ายกว่าคนธรรมดาแต่พวกทำวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ใจมันเป็นแค่คนดูไม่แทรกแซงจะเห็นในสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไปฝึกเอา
ขอบคุณมากค่ะ
เห็นร่างกายหายใจไหมใจลอยไปหมดแล้วนะ
หลวงพ่อคะคือที่ผ่านมาจะไม่เข้าใจหลักการของหลวงพ่อเท่าที่ควรก็เลยฝึกยังไม่ค่อยได้พออยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็จิตก็สงบดีแต่พอมาที่ทำงานแล้วหลายเรื่องฟุ้งซ่านไปหมดมันก็คุมจิตใจไม่ค่อยได้แต่พอมาวันนี้ฟังหลวงพ่อแล้วก็เข้าใจดีขึ้นนะคะได้พื้นฐานที่ดีรู้ว่าจะต้องยิ้มให้กับตัวเองใจที่ผ่อนคลายดูร่างกายของตัวเองหายใจและมีศีล5เป็นพื้นฐานคิดว่าต่อไปเราน่าจะดีขึ้นค่ะ
ก็ดีแล้วไปลองทำนะมีบางคนนะมาเรียนจากหลวงพ่อบางคนไม่เคยมาด้วยตัวเองฟังซีดีเดือนเดียวชีวิตเปลี่ยนละเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยนะประเภทเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยเปลี่ยนละเขาเห็นเลยว่าความทุกข์มันหายไปความทุกข์มันสั้นลง
ถ้าเข้าใจหลักที่ถูกต้องก็น่าจะได้ผลเร็วขึ้นนะคะ
ใช่ที่ถูกมันคือไม่สุดโต่งสองฝั่งเท่านั้นเอง
ค่ะ
นี่เราไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้กันนะส่วนมากเราเรียนกรรมฐานเราจะไปเรียนรูปแบบนั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้หายใจอย่างนี้อะไรเนี่ยแต่เราไม่ได้เรียนหลักในขณะที่พระเจ้าสอนธรรมะนะสอนเริ่มจากหลักนะธรรมเทศนาบทแรกชื่ออะไรจำได้ไหม
ธรรม
จักกัปปวัตตนสูตรบทที่หนึ่งเลยนะสอนว่าไงสิ่งที่ไม่ให้สุดตรงนะฮะ
ไม่ให้
บรรพชิตส่องเสพสองอย่างคือความสุดตรงสองด้านต้องเรียนตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าเรียนตัวนี้ได้นะใจเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นตัว observer เป็นตัวดูเป็นผู้ดูจะดูอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานนะท่านจะเห็นความจริงนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้หลุดออกจากความสุดตรงสองข้างเข้าสู่ทางสายกลางซะก่อนเนี่ยให้ภาวนาให้ตายก็ทำไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้าสอนก็เริ่มจากทางสายกลางนี่เองงั้นใจของเราจะเป็นทางสายกลางหรือเปล่าส่วนมากไม่กลางคนทั่วๆไปเนี่ยใจมันจะหลงสุดโต่งไปข้างตามกิเลสนักปฏิบัติใจมันจะเครียดบังคับตัวเองตลอดเวลาบังคับมากๆสติแตกนะทนไม่ไหวเครียดระบาดไปใส่คนอื่นด้วยอารวาสนะงั้นเดินไปสู่ทางสายกลางให้ได้นะแล้วการปฏิบัติจะง่ายมากเลยเพราะไม่ได้ทำอะไรเราแค่เห็นกายมันทำเห็นใจมันทำ
ที่ผ่านมาใช้นั่งนิ่งๆอย่างนั้นเครียดด้วย
แน่นอน
ปวดหัว
ต่อไป
นักสมการหลวงพ่อค่ะครั้งไม่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรก
เคยฟังใช่ไหม
เคยฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือ
สังเกตไหมว่าใจเราเปลี่ยนใจเราสว่างขึ้นสบายขึ้นดูออกไหม
ดูออกค่ะ
มันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นนะมันไม่เหมือนคนธรรมดาหรอกมันผ่องใสกว่ากันนะสังเกตไหม มันเบา
เบาค่ะ
มันเบานะเห็นไหมว่ากายกับใจโคละอัน
รู้กายรู้ใจมากขึ้น
เห็นไหมมันทำงานได้เอง
เห็นบางครั้งเห็นว่ามันเดินเองใจเราไปคิดเรื่องอื่นแต่อีกตัวหนึ่งมันเดินอยู
่เออนั่นเป็นคนละอันกัน
แต่บางครั้งใจลอยก็จะไม่เห็นนะคะ
นั่นแหละใจลอยคือศัตรูเบอร์หนึ่งนะถ้าเพ่งไว้ก็ศัตรูเบอร์สอง
จะถามหลวงพ่อเรื่องว่าก่อนที่จะฟังซีดีหลวงพ่อนะคะตอนนั้นเพิ่งหัดภาวนาใหม่ๆก็ภาวนาว่าพุทโธภาวนาไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันลงลึกมากตอนนั้นไม่รู้จักคำว่าจิตตั้งมั่นก็เพิ่งรู้สึกว่าจิตมันลงลึกลงไปแล้วมันสบายสบายจนเห็นว่าจิตอีกดวงหนึ่งมันหลุดออกมา
เอออย่างนั้นแหละ
พอมันเห็นตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วเรามันมีจิตอยู่อีกดวงหนึ่งอยู่นั่งอยู่แล้วนี่เป็นตัวเราเหร
อ
ตอนนั้นรู้สึกว่าอ๋อสมาธิมันดีแบบนี
้
มันสงบแล้วมันก็สบาย
เราไม่ได้สงบสบายหรอก
จนตอนนั้นไม่รู้ว่าจะต้องพิจารณาต่อไปเพราะยังไม่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อก็ตกใจกลัวว่าเราจะเข้าไปไม่ได
้
พอเข้ามาแล้วมันก็ดิ่งลงมากว่าจะลืมตาได้มันเหมือนลงไปลึกมากอะค่ะ
อันนั้น
แต่ช่วงหลังเนี่ยจิตรวมเป็นเหมือนจิตเรานิ่งอยู่อย่างเดียวนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นสมถะ
สมถะ
ค่ะทีนี้พอตอนหลังเนี่ยด้วยความพลังงานยุ่งยากวุ่นวายกับชีวิตก็เริ่มไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้ภาวนาจนวันหนึ่งเนี่ยมาฟังซีดีหลวงพ
่อ
ก็ลืมดูว่าอ๋อตอนที่เราจิตนิ่งเนี่ยเราควรจะมีจิตที่มาดูว่ากายเราคิดยังไง
แป๊บนึงสังเกตไหมตอนที่เราพูดเนี่ยเราเผลอเรากำลังไหลไปในโลกของความคิดแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
คิดธรรมะนะแล้วก็เพลินไปในธรรมะนะตัวเนี้ยเป็นอาการที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสชนิดหนึ่งนะมันฟุ้งในธรรมะนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดธรรมะสตาร์ทมันจะไม่หยุดละนะให้รู้ทันถ้าจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นจริงๆวิปัสสนูจะหายอย่ากลัววิปัสสนูนะเพราะว่าถ้าทำวิปัสสนาถูกต้องแล้วก็ต้องเจอวิปัสสนูทุกคนแต่มันมี10แบบเห็นใจที่มันอยากพูดธรรมะไหม
เห็นค่ะ
ก็รู้ทันอย่าไปยอมมันนะถ้ายอมมันจะโดนมันครอบ
ทีนี้จะขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าพอช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะมาภาวนาใหม่จิตมันไม่รวมแล้วค่ะ
มันเดินปัญญามันไม่รวมง่ายหรอก
มันเริ่มเหมือนกับคอยรู้แต่ว่าจิตไหลไปรู้ทัน
อันนั้นมันฝึกให้จิตตั้งมั่นนะถึงเวลาก็ต้องน้อมใจให้สงบบ้างนะให้ใจเข้าบ้านถ้าใจไม่เข้าบ้านเลยนานๆไปนะใจมันจะฟุ้งนะแล้ววิปัสสน
าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
เออให้ใจมันถึงฐานจริงๆใจไม่เข้าฐาน
ใจไม่เข้าฐานรุ่มหลังใจไม่เข้าฐาน
ใจไม่เข้าฐานน่ะวิปัสสนูถึงเกิดจำไว้นะวิปัสสนูมี10อย่างตัวที่ฟุ้งในธรรมะเนี่ยเป็น1ใน10ตัวงั้นให้เรารู้ทันนะใจต้องเข้าฐานนะถึงจะหาย
ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
วิปัสสนูไม่ใช่บ้านะเป็นอาการของวิปัสสนาที่ต้องเกิดมันเหมือนนิมิตน่ะเป็นอาการของสมถะวิปัสสนูเป็นอาการของวิปัสสนานะที่เวลาภาวนาไปมักจะเจอไม่ต้องตกใจถ้าสมาธิพอจิตถึงฐานจะหายทันทีเครียดไปเปล่าเออแล้วอย่าไปบังคับมันนะเครียดไปดูเล่นๆเห็นใจมันเครียดไหม
เห็นค่ะ
แต่ว่ามันห้ามมันไม่ได้
ใช่ค
่
ะ
ห้ามไม่ได้นั่นถูกแล้วอย่าพยายามห้ามใจมันเครียดขึ้นมาเนี่ยเราไปปฏิเสธมันเรายอมรับมันไม่ได้นะเราจะยิ่งทุกข์นะยิ่งเครียดมากขึ้นถ้าใจเครียดแล้วเราก็มันก็เครียดนั่นแหละยอมรับได้นะใจไม่ทุกข์หรอกนะไม่ว่าความรู้สึกชนิดอื่นไม่เฉพาะความเครียดนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันปรากฏขึ้นมาแล้วใจเรายอมรับได้นะใจจะไม่ทุกข์นะถ้าใจยอมรับไม่ได้จะเข้าไปแทรกแซงถ้าไปแทรกแซงแล้วใจจะยุ่งเหยิงขึ้นมาดูเล่นๆของหนูภาวนาใช้ได้นะหนูเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันดูออกไหม
ขึ้นนะค่ะ
นั่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วนะกายกับใจมันแยกออกจากกันถ้าแล้วก็ความรู้สึกกับใจก็คนละอันดูออกไหมสุขทุกข์ดีชั่วมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจเราเป็นคนดูอยู่คนละแห่งกันนะค่อยดูค่อยรู้ไปเราสงสัยอะไร
ลืมถามอาจารย์เลย
ไม่เห็นจะต้องสงสัยอะไรภาวนาถูกแล้วนี
่ค่ะคืออ๋อค่ะก กับพระอาจารย์ก่อนค่ะก็คือว่าปีที่แล้วหนูเคยมาถามพระอาจารย์ว่าหนูก็คิดว่าหนูเห็นอะไรมาตั้งเยอะแล้วทำไมโลกมันยังดึงดูดหนูได้อยู่พระอาจารย์บอกว่ายังไม่เห็นทุกข
์ใช
่แล้วก็แต่ตอนนี้หนูคิดว่าหนูเห็นทุกข์แล้วแต่ว่าม
ัน
ยังไม่มากพอ
ใช่ไม่พอถ้าเห็นทุกข์พอมันจะวาง
ค่ะ
เห็นทุกข์ก็ใจก็วางความยึดถือในขันลงไปนะก็เข้าไปถึงธรรม
ใช่พระอาจารย์ยังไม่เข้าถึงธรรมเลย
ยังอย่ารีบร้อน เวลาเราอยู่กับโลกอ่ะนะเราหลงโลกมาตั้งหลายสิบปีได้อ่ะเนาะมาปฏิบัติปีสองปีจะให้ถึงธรรมได้ยังไงใจเย็นๆสิ
เกือบ7ปีแล้วพระอาจารย์
น่า7ปีไม่ได้7ชาติก็ทำ มันต้องได้เข้าสักทีหนึ่งนะคือถ้าภาวนานะมันคล้ายๆเรายิงจรวดนะเขาปล่อยจรวดอ่ะกว่ามันจะลอยขึ้นไปได้คืบแรกเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยถอดหลุดออกไปแล้วยิ่งวิ่งยิ่งเร็วอ่ะใช้พลังงานน้อยลงเรื่อยๆการภาวนาเหมือนกันอ่ะช่วงแรกๆนะโอ้ยกว่าจะรู้สึกตัวได้แต่ครั้งนั้นเหนื่อยแทบตายเลยต่อไปนะมันเรื่องง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะการภาวนาจะยิ่งสะดวกยิ่งสบายขึ้นไม่ลำบากเท่าตอนแรกๆหรอก
ตรงนี้ก็ค่ะพระอาจารย์หนูไม่รู้ว่าจะทำใจยังไงคือหนูได้ยินแต่บอกว่าเราต้องคิดว่าเราต้องเหมือนมีตั้งเป้าว่าเราจะต้องทำในชาตินี
้
แต่พอมาถึงตอนนี้หนูจะไม่รู้สึกว่ามันคือเหมือนจะพระอาจารย์เข้าใจหนูใช่ไหมคือเหมือนว่าหนูรู้ว่าหนูไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับมันให้มันเป็นไปด้วยตัวของมันเองหนูก็จะแบบว่าเอ้าแล้วที่เคยฟังครูบาอาจารย์พูดมาว่าต้องตั้งใจหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะทำใจยังไง
คือเราต้องวางใจว่าชาตินี้เรามีเป้าหมายเราจะศึกษาปฏิบัติธรรมนะอย่างขั้นต่ำดีที่สุดเลยต้องได้โสดาอย่างเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทำเหตุเป้าหมายเป็นการเตือนตัวเองทุกวันนะไม่ให้เราถลายออกนอกทางไปแต่พอตอนเราเดินในทางเนี้ยอย่าโลภไม่มีใครทำได้หรอกพระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายชาวนามีหน้าที่3ประการเวลาฝนตกก็ไปไถนานี่หน้าที่ที่1ไถนาเสร็จนะก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จนะก็ทำงานที่3คือดูแลเรื่องระดับน้ำนะน้ำมากเอาออกน้ำน้อยเอาเข้าถึงเวลาข้าวจะออกรวงเองภิกษุทั้งหลายเธอมีหน้าที่3อย่างคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเมื่อเธอทำหน้าที่3อย่างนี้สมบูรณ์แล้วนะอริยมรรคจะเกิดเองเหมือนที่ข้าวออกรวงเองเราสั่งต้นข้าวให้ออกรวงไม่ได้ข้าวมันออกเองแต่ว่าเราทำเงื่อนไขที่ทำให้มันออกงั้นหน้าที่เราเนี่ยรักษาศีล5นะอย่าให้ดั่งพร้อยพยายามรักษาให้ดีนะวิธีรักษาศีล5ให้ดีก็คือมีสติรักษาจิตของตัวเองไว้คอยรู้ทันกิเลสอ่ะกิเลสแหละทำให้เราผิดศีลถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ไม่ผิดหรอกนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาเดินปัญญามาดูกายมันทำงานมาดูใจมันทำงานนะทำมากพอถึงเวลามันก็จะเป็นเอง
ตรงศีลห้าล่ะค่ะพระอาจารย์หนูจะเป็นคนที่รุนแรงมากแล้วมันจะไปปากมันก็ไปหมดแล้วพระอาจารย์
ไม่เป็นไรตอนนี้ยังแพ้อยู่นะถ้าไปสติเราเร็วขึ้นมันก็ชนะเองแหละมันไม่แพ้ตลอดหรอกต้องสู้เอา
แต่หนูเห็นทุกข์แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย
์เห็นเป็นลำดับไปนะยังไม่เห็นแจ้งหรอกเห็นแจ้งก็จะพ้นทุกข์เลยเห็นทุกข์คำว่าเห็นทุกข์เนี่ยทุกข์ตัวสุดท้ายที่เห็นเราจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงหรอก
ค
่
ะ
นะยังไม่เห็นหรอกถ้าเห็นตัวนี้นะก็ใกล้จะจบแล้วมันจะปล่อยวางจิต
พระอาจารย์คะเมื่อเร็วๆนี้หนูได้มีโอกาสไปบวชพราหมณ์แล้วก็เสร็จแล้วหนูเอาอาหารให้ปลาค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็คงเป็นนิมิตนะคะคือตอนแรกหนูก็เห็นปลามันก็มีอยู่บ้างหนูก็แบบรู้สึกว่ามันเหมือนกับต้องดิ้นรนแล้วทีนี้เนี่ยอยู่ๆบ่อนั้นก็เต็มไปด้วยปลาเต็มไปหมดเลยแล้วมันเหมือนทุกข์มันอยู่ในแล้วหนูก็รู้ว่าหนูเองก็เป็นหนึ่งในปลาพวกนั้น
ถูกแล้ว
แล้วก็หนูก็ร้องไห้คือมันทั้งสลดทั้งสังเวชทั้งสงสารทั้งกลัวคือมันหนูแต่ท่องแต่ในใจว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้ลงมาดูที่จิตหนูก็พูดอย่างนี้ตลอดเวลาหนูก็ดูมาดูที่จิตหนูก็เห็นแต่ว่าจิตของหนูว่ามันเห็นทุกข์แต่มันไม่มากพอ
เราอย่าให้ความรู้สึกนะครอบงำจิตนะถ้าเราถูกความรู้สึกครอบงำจิตนะจะอินกับมันไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะแยกกันอีกนะใจจิตใจเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็เรารู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางถึงจะใช้ได้ตอนนี้เราถูกอารมณ์สลดสังเวชครอบงำใจถูกอารมณ์ครอบนะงั้นให้ดูเข้าไปตรงๆเลยให้รู้ทันว่าตอนนี้จิตถูกอารมณ์นี้ครอบอยู่ดูตรงๆเข้าไปมันจะขาดออกไปนะไม่งั้นถูกอารมณ์สลดใจครอบงำ
แล้วก็จะเศร้าก็จะอินไป
เอออินอ่ะอินแบบนักปฏิบัตินะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะ
ถึงแม้หนูจะท่องในใจแล้วแต่ว่าเนื่องจากปัญญามันไม่มากพอมันก็ไม่ได้อยู่ดี
มันอินอ่ะมันยังอินอยู
่ขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อต้นเดือนไปส่งการบ้านที่วัดนะคะแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยไปเพ่งกับไปดัดแปลงจิตตัวเองแล้วก็ให้ไปปรับการวิธีว่าให้เป็นเดินจงกรมแต่ให้ดูร่างกายกับใจไม่ทราบว่าก็พยายามทำแล้วก็ใช้วิธีเดินจงกรมแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งสมาธิที่นั่งดับตาและดิ่งทีนี้ก็เลยไม่ช่วงนี้เลยไม่กล้านั่งสมาธิแล้วก็ใช้วิธีเดินจงกรมอย่างเดียวตอนเช้าไม่ทราบว่าณตอนนี้นะคะเนี่ยไปถูกทางไหม
เรารู้ตัวด้วยตัวเองได้นี่ใจเราเป็นยังไงล่ะ
ดีขึ้นสบายขึ้น
นั่นแหละคือคำตอบแต่เราไม่ได้เอาสบายหรอกนะเราฝึกจิตฝึกใจของเราจนกระทั่งเราเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานนะเราไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบอะไรหรอกแต่ว่าดีสุขสงบนั่นเป็นของแถมมันมาเองอะเราดูความจริงของมันเรื่อย
ๆแล้วที่บอกแยกกายแยกใจนี่เหมือนกับตัวเองคิดนำไปก่อนไม่ทราบ
คิดก่อนก็ได้นะสุดท้ายมันแยกเองอะถ้ามันไม่เคยแยกมาแต่ชาติก่อนๆนะทีก็ต้องคิดนำ
แล้วไม่ทราบอาจารย์มีการบ้านอะไรให้ทำเพิ่มขึ้น
ไปทำอีกการบ้านอันนี้เราทำกันทั้งชาติเลย
เราเดินจงกรมอย่างเดียวได้ไหมคะโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิแบบ
จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่แบ่งเวลานะชั่วโมงนี้ไปเดินจงกรมชั่วโมงนี้เลิกปฏิบัติเนี่ยเข้าใจการปฏิบัติยังไม่ถ่องแท้นะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนั้นต้องทำในทุกอิริยาบถมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจทุกๆอิริยาบถไม่มีเวลายกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นถึงจะยกเว้นกับเวลาหลับเวลาที่เหลือนะคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยเพราะงั้นจะมาบอกวันนี้ปฏิบัติดีเดินจงกรม3ชั่วโมงแล้วเวลาที่เหลือหลงไปเหรอเพราะงั้นทุกอิริยาบถนะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งท่านี้เนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายมันนั่งนี่ก็นั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมอยู่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะใจหนีไปก็รู้ทันนี่ก็คือฝึกสมาธิแล้ว
แล้วอย่างออกกำลังกายนี่เราก็ใช้ได้ใช่ไหมคะคือตอนออกกำลังกายแบบเดินแอร์วอล์กเกอร์อย่างนั้นนะคะ
หลวงพ่อไม่ค่อยเจอนะหาเคสตัวอย่างมาดูยากเลยบางคนบอกว่าลำอะไรนะชี้กงไทเก๊กไม่เห็นทำได้สักคนเลยยังไม่เคยเจอไม่ตอบว่าไม่ได้นะต้องบอกว่ายังไม่เคยเจอคนที่ทำได้ไม่เคยเห็นมีแต่ลำยิ่งมีลำอะไรพวกหนึ่งอะที่ลำแล้วก็จิตใต้สำนึกครอบงำอะไรเงี้ยยิ่งขาดสติหนักเข้าไปอีกนะอย่าคิดมาก
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูได้ฝึกสมถะมาปีกว่าแต่ว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วไปนอนที่วัดอะค่ะหลวงพ่อบอกว่าหนูเพ่งแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็โลภแบบว่าอยากจะก้าวหน้าหนูก็กลับมาทบทวนการเพ่งตอนนี้เพ่งก็ลดลงอะนะคะใจเบาแล้วแต่ว่าจะอยากจะถามหลวงพ่อว่าเบาอะเบาจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยแคล่วคล่องว่องไวอย่างที่หลวงพ่อเคยเทศน์อะค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยเบาถูกหรือว่าเบาไม่ถูก
เบาถูกแล้ว
มัน
ว่องไวแค่นี้นะไม่ใช่ไวปลุดปลัดนะ
แ
ล้วก็ปลัดเปลี่ยวว่องไวหมายถึงมันไม่ไปติดหนึบอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรอกเห็นไหมใจเราเปลี่ยนตลอด
เห็นค่ะแต่ว่าตัวหนูเนี่ยถนัดดูกายมากกว่าดูจิตอะค่ะหลวงพ่อเวลาทำงานแล้วเคลื่อนไหวทางกายก็จะรู้สึกแต่ทางจิตเนี่ยกิเลสอะไรก็ไม่ค่อยเห็นนะ
ดูกายได้ก็ดูกายนะแต่อย่าไปเพ่งกายก็แล้วกันให้รู้กายอย่าเพ่งกาย
เวลาหนูทำในรูปแบบหนูก็รู้สึกว่ารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของจิตแต่ว่าเหมือนจิตไม่ถึงฐานจริงๆจะเบาๆลอยๆค่ะหลวงพ่อถ้าอยากจะรู้สึกเนี่ยเหมือนต้องตั้งใจแล้วมองลงไปสังเกตจริงๆ
เบื้องต้นต้องจงใจนิดหน่อย
ค่ะ
ต้องเกินจริงนิดนึงก่อน
ค่ะ
ถ้าเบื้องต้นจะเอาให้พอดีจะหย่อนไป
ค่ะก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็อาจริยบูชาแล้วก็ถึงแม้จะทำไม่ค่อยเป็นนะคะหลวงพ่อแต่ก็จะพยายามต่อไปค่ะ
ถูกแล้วล่ะถ้าพยายามถ้าทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องหรอก ยังทำไม่เป็นทำยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ต้องทำต่อไป
หลวงพ่ออีกนิดนึงนะคะจุดอ่อนก็คือระหว่างวันที่ทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นกิเลสอะค่ะ
ทำงานอะไร
ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
ไม่ได้หรอกเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะดูกายก็ไม่ได้ดูใจก็ไม่ได้ต้องดูงานสติสมาธิปัญญามอยู่ที่งาน
ก็เลยทางออกก็เลยทานข้าวเสร็จ10นาทีก่อนทำงานก็มาเดินจงกรมเอาแบบเอาอย่างนั้นเพราะว่า
อย่างนั้นถูกแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นแหละเขาจ้างเราทำงานเขาไม่ได้จ้างเรามานั่งสมาธินะ
ก็แอบค่ะบางที
อย่างหลวงพ่อใช้วิธีอย่างนี้นะเดินไปห้องน้ำอ่ะ
ใช่ค่ะ
เดินไปห้องน้ำน่าหลายทีหัวหน้ามันชักมองแล้วก็นั่งฝึกเอาเก็บเล็กเก็บน้อยพวกเราอย่าดูถูกเวลานิดๆนะเวลาเล็กๆอ่ะถ้าชั่วโมงหนึ่งเราปฏิบัติ5นาทีเนี่ย12ชั่วโมงเราได้ชั่วโมงหนึ่งนะ5นาทีก็สำคัญนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆวันๆนึงนะได้เยอะเลย
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันมากราบเรียนรายงานการปฏิบัติค่ะปฏิบัติในรูปแบบวันละหลายชั่วโมงค่ะบางครั้งนั่งอยู่เฉยๆขยับมือจิตก็ทำท่าเหมือนจะรวมแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้รวมค่ะบางครั้งเดินจงกรมก็จะมีความสุขอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นวันเป็นคืนขอหลวงพ่อชี้แนะ
เวลามันมีความสุขนะเราก็เห็นร่างกายมันทำงานไปนะแต่ถ้ามันสุขแล้วเฉยสบายอย่างเดียวนะก็ช่วยมันคิดหน่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกดูร่างกายเป็นส่วนๆไปผมขนเล็บฟันหนังอะไรนะใจจะได้ไม่ติดสมาธินิ่งๆน
ะ
ดูร่างกายแยกส่วนไปเลยแยกเป็นชิ้นๆไปใจจะได้ไม่ติดเฉยๆใจสบายดีอ่ะเออคนที่สมาธิมากๆต้องเดินปัญญาโดยการดูกายนะเราจะไปดูจิตดูใจไม่ค่อยมีอะไรให้ดูสบายว่างๆอยู่งั้นก็ดูตายไปเห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราช่วยมันคิดหน่อยก็ได้นะเบื้องต้นช่วยมันคิดนิดหน่อยก็ไอ้ร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นเอง
มาถูกทางแล้วนะคะ
ถูกแล้ว
นะมาสการค่ะ
ถ้าตายขนาดนี้นะไปสุคติแน่นอนเลยว่าจิตดี
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้ายก็ประมาณปีกับ4เดือนมาแล้วการบ้านครั้งสุดท้ายก็หนูฟุ้งซ่านแล้วก็หลวงพ่อกลับไปที่ศีลแล้วก็ให้ไปดูตัวอยากจากนั้นกลับไปบ้านก็อยากปฏิบัตินะคะก็ไอตัวอยากตัวนั้นจิตมันก็แข็งมันก็ทื่อมันไม่ยอมคลายจากความอยากที่จะปฏิบัติอยากจะดีอะค่ะแล้วก็เป็นอยู่นานหลายเดือนก็จากนั้นก็มาคิดว่าเพราะว่าคิดที่ว่าอยากจะให้มันอะไรนะคะแจ้งในธรรมในชาตินี้เราก็มานั่งคิดว่าอาจจะเพราะความคิดนี้ก็เลยช่างมันเป็นยังไงก็บรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างมันก็ลองทำไปใจก็สบายขึ้นนะคะก็เริ่มเห็นว่ามันจิตที่คือกุศลมันก็เกิดขึ้นมันเองมันเกิดของมันเองมันดับอกุศลเกิดเองมันก็ดับแล้วก็ตามรู้ตามดูไปนะคะแล้วก็ทำในรูปแบบบ้างค่ะ
ก็ดีแล้วล่ะดีกว่าเก่าเยอะเลยนะ อดทนนะค่อยฝึกค่อยทำไป
ค่ะ
ก็ไปทำอีกไหม
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
ครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอโอกาสทุกท่านในที่นี้นะครับเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายทานที่ได้ถวายกันไปนะครับ ทุกท่านน้อมจิตตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันตีอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ
หลวงพ่อขออนุโมทนานะกับท่านผู้จัดทางมหาวิทยาลัยเทศมหาวิทยาลัยนี้3ครั้งแล้วนะเป็นมหาวิทยาลัยที่สนใจธรรมะแล้วก็เท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะพวกเรามาฟังธรรมเนี่ยเราสนใจกันจริงๆอ่ะตั้งใจฟังกันนะถือว่าใช้ได้นะโอกาสที่ในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเราจะได้ฟังธรรมะจริงๆมันมีไม่มากหรอกนี่ถ้าเราได้ฟังแล้วเนี่ยเอาไปทำลองไปทำนะเดือนหนึ่งสองเดือนไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดกาลพระพุทธเจ้าให้ทางออกเราไว้แล้วนะเรียนให้รู้เรื่องแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะมีความสุขทุกคนนะ